Ο κύριος Σπύρο Βλαχόπουλο, ο κύριος Βλαχόπουλος είναι καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με έμφαση στο συνταγματικό δίκαιο, πάρα πολύ συχνά αρθρογραφεί και για αυτά τα θέματα. Κύριε Βλαχόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ξεκινήσω από αυτό που το έχω απορία και να, ο ειδικός που θα μας τη λύσει την απορία. Σημαίνει κάτι το γεγονός ότι τι, ότι είναι ένα κείμενο του 20ου Συντάγματος το Σύνταγμα. Μάλιστα. Και μπορεί να πει κάποιος, θέλω να πω, ναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, να φρεσκάρεις κάποιες διατάξεις. Το ότι είναι του 20ου αιώνα δεν σημαίνει ότι βγαίνει εκτός σύγχρονων αναγκών, ας το πω έτσι.
Όχι, και πρέπει να σου πω πολύ ωραία θέματα. Πρώτα απ' όλα να σας χαρώ που είπατε ότι δεν είναι διάγγελμα, γιατί διάγγελμα συνταγματικά, ξέρετε, έχουμε μόνο συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Έτσι να τα λέμε. Έτσι,
όχι, οφείλω να σας συγχαρώ για την ακριβολογία. Γιατί ξέρετε, διάγγελμα έχει συγκεκριμένη έννοια που από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι μία ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και ως αρχηγού, ας το πούμε, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος.
Δημοσιογραφικές υπερβολές και άγνοια.
Οφείλω να σας συγχαρώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει οι λέξεις να αποδίδονται με το νόημα το οποίο έχουν. Η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης διεξάγεται από τη Βουλή και εντός της Βουλής. Έτσι. Άρα λοιπόν θα υποβληθεί πρόταση μετά με βάση αυτά τα οποία είπε και ο Πρωθυπουργός, προφανώς από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Τώρα κοιτάξτε, ένα Σύνταγμα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις εξελίξεις. Γι' αυτό μιλάμε πολλές φορές για ένα ζωντανό Σύνταγμα και γι' αυτό πολλές φορές το Σύνταγμα χρησιμοποιεί γενικόλογες εκφράσεις προκειμένου να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναθεωρείται και το Σύνταγμα, γιατί πραγματικά κάποιες διατάξεις μπορούν να καθίστανται ανενεργές στο πέρασμα του χρόνου. Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα.
Ή να μην υπάρχουν σε αυτό, όπως είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης που συζητά πια όλη η Ευρώπη.
Που οι εξελίξεις, ναι.
Θα το δούμε και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Ίσως εκεί να πω, έτσι, ανοίγοντας λίγο την κουβέντα και τις συγκεκριμένες προτάσεις και διατάξεις, κάποιες γενικές αρχές μπορούν να τεθούν για την τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνετε ότι λεπτομέρειες δεν είναι θέμα του Συντάγματος, είναι θέμα νομοθεσίας και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς. Τώρα, υπάρχουν κάποιες διατάξεις όμως οι οποίες δεν μπορούν να σταθούν στο συμπέρασμα του Σύνταγμα. Να πω κάτι το οποίο σας αφορά και ως δημοσιογράφους, αλλά και όλο τον κόσμο. Το άρθρο 14 του Συντάγματος μιλάει για την κατάσχεση εντύπων. Σοβαρά τώρα στην εποχή του διαδικτύου μπορούμε να μιλάμε για κατάσχεση εντύπων, δηλαδή με διάταξη του εισαγγελέα, μπορεί να γίνει κατάσχεση. Αυτές οι διατάξεις, όταν κάνουν μάθημα με Γερμανούς φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους, πραγματικά γουρλώνουν τα μάτια τους όταν διαβάζουν αυτές οι διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος. Άρα η απάντησή μου στο ερώτημα είναι, ναι μεν το Σύνταγμα έχει την ικανότητα να ανανεώνεται αν θέλετε, από την άλλη όμως θα πρέπει να φρεσκάρεται προκειμένου να μην έχει διατάξεις τις οποίες δεν πρέπει να έχει ή να μην έχει διατάξεις τις οποίες θα πρέπει να έχει.
Άρα είναι κάποιες διατάξεις που δεν εφαρμόζονται σωστά, κάποιες εξελίξεις σαν και αυτή που ανέφερε πριν από λίγο ο Δημήτρης, που δεν συμπεριλαμβάνονται και θα πρέπει να συμπεριληφθούν, αλλά αυτό το εκτεταμένο, τα 70 από τα 120 άρθρα, είναι κάπως, ακούγεται κάπως,
κύριε Βλαχόπουλε. Να το δούμε, δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, είμαι επιφυλακτικός να δω. Νομίζω ότι 70 από τα 120 άρθρα και εμένα μου ακούγονται πάρα πολλά. Αλλά θα πρέπει να το δούμε προκειμένου να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και να δούμε τι ακριβώς εννοεί. Ξέρετε όμως, θα πρέπει να δούμε κάποια ζητήματα και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση, η οποία κατά την άποψή μου δεν πρέπει να έχει τόσο το χαρακτηριστικό της εκτεταμένης αναθεώρησης, όσο της ριζικής, αν θέλετε, της ουσιώδους αναθεώρησης.
Να πω ένα παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα να σου πω. Το οποίο έχει να κάνει με την πρόσφατη επικαιρότητα σε σχέση με την καλή νομοθέτηση και τις άσχετες διατάξεις με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου. Υπάρχει διάταξη στο Σύνταγμα, το άρθρο 74, παράγραφος 5, η οποία προβλέπει ότι απαγορεύονται άσχετες διατάξεις με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου. Υπάρχει και ο αντίλογος, αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη κτλ. Ή την κρατάς αυτή τη διάταξη και τη σέβεσαι. Και εκεί θα πρέπει να βρεις μηχανισμούς ελέγχου. Θα πρέπει να βάλεις στο Σύνταγμα ότι τα δικαστήρια δεν εφαρμόζουν διατάξεις που είναι άσχετες με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου, ή θα πρέπει να την απαλείψεις. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί για ένα Σύνταγμα είναι να έχει μέσα μία διάταξη η οποία δεν θα εφαρμόζεται. Επίσης, να ξαναδούμε το θέμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και επιτρέψτε μου να πω, όχι μόνο σε σχέση με τη θητεία. Εγώ θα έλεγα να το συζητήσουμε το θέμα.
Και τον τρόπο εκλογής, λέτε.
Ναι, εγώ θα έλεγα και τον τρόπο εκλογής. Και επίσης.
Τι εννοείται, να γίνει εκλογή από τη βάση, από το αυτό, λαό, δηλαδή.
Ναι. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω ότι ήταν θετική η αναθεώρηση του 2019, η οποία απεξάρτησε την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τις πρόεδρες εκλογές. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί ένα κεκτημένο το οποίο δεν θα πρέπει να αμφισβητήσουμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή με του κυβερνώντος κόμματος, η εκλογή ενός Πρόεδρου της Δημοκρατίας που είναι θεσμικά το σύμβολο της ενότητας του λαού μπορεί να είναι προβληματικό. Γι' αυτό θα έπρεπε να συζητήσουμε και παραδείγματος χάρη να δούμε μήπως επανειλημμένες εκλογές για ένα χρονικό διάστημα με παράταση της θητείας του υπηρετούντος Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ναι, και κάτι το οποίο να το συζητήσουμε, εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό ύστερα από κάποιες επιφορίες από ένα χρονικό διάστημα, άμεση εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από το λαό. Όχι προώρες εκλογές. Άμεση εκλογή,
ναι,
του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Αυτό, κύριε καθηγητά, δεν δίνει άλλα χαρακτηριστικά στο πολίτευμα. Διότι αν ο Πρόεδρος, ναι, της Δημοκρατίας εκλεγεί από το λαό, προφανώς θα έχει περαιτέρω, ναι, εξουσίας. Ναι. Δεν θα επιλέξει το διακοσμητικό ρόλο που έχει σήμερα.
Θέτετε πολύ ωραία ζητήματα και το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ στο Συνταγματικό Δίκαιο. Υπάρχει άποψη, αλλά είναι εντελώς μειοψηφική, ότι αν εκλεγεί άμεσα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτό λέω, τότε αποκτούμε χαρακτηριστικά Προεδρικής Δημοκρατίας. Ναι. Δεν είναι έτσι. Εξακολουθεί και παραμένει κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Το θέμα είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος πώς θα το βλέπει. Ναι. Δηλαδή, αν ένα πρόσωπο κατέβει στους πολίτες και εκλεγεί από τους πολίτες, προφανώς δεν θα θέλει να περιοριστεί στο ρόλο του διακοσμητικού Προέδρου.
Και εδώ υπάρχει το επόμενο ζήτημα. Yeah. Εγώ διαφωνώ πλήρως με τη λογική ενός Πρόεδρου της Δημοκρατίας που θα είναι, ας το πούμε έτσι, επιτρέψτε την έκφραση, παίκτης του πολιτικού παιχνιδιού. Yeah. Αλλά μήπως θα πρέπει να δούμε και ένα Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος θα έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες. Γιατί ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας όπως σήμερα, που έχει διακοσμητικές αρμοδιότητες, yeah, έτσι, ας το ομολογήσουμε, μην το. Άρα δεν είναι θεσμικό αντίβαρο σε ένα πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα.
Όχι, βέβαια, δεν είναι.
Δεν είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μήπως θα πρέπει να αποκτήσει κάποιες ουσιαστικές αρμοδιότητες, όπως παραδείγματος χάρη. Το να συμμετέχει ύστερα από μια διαδικασία, έτσι, mm-hmm, στην επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης.
Που μπαίνει αυτό ως θέμα. Το έβαλε και ο κύριος Μητσοτάκης στην μετατροπή στη μετοχή των δικαστών. Ναι. Στην επιλογή ηγεσίας των, ναι, ανώτατων δικαστηρίων. Θέλω να πω, ηγεσία ανώτατων δικαστηρίων το έβαλε αυτό, θέλω,
ναι,
να πω.
Ένα μεικτό σύστημα, εγώ θα έλεγα να συζητήσουμε, mm-hmm, όπου δεν θα είναι όμως μόνο οι δικαστές, αλλά θα είναι και οι δικαστές, ενδεχομένως ένα διευρυμένο εκλογικό σώμα και στο τέλος να ψηφίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ή, ναι, η επιλογή των μελών των ανεξαρτήτων αρχών επίσης ύστερα από ακρόαση ενός βουλευτικού σώματος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ή κάτι άλλο το οποίο συνδυάζεται με μια πρόταση που ακούγεται ότι θα κατέβει, προληπτικός έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων, πολύ σημαντικό για την ασφάλεια του δικαίου. Δείτε τι έγινε με τον ΟΚ. Το να υπάρχει δυνατότητα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να στέλνει ένα νομοθέτημα όπως γίνεται σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη, στο Συμβούλιο Επικρατείας ή κάποιο άλλο ειδικό δικαστήριο, προκειμένου να αποφασιστεί για την αντισταγματικότητα του νόμου.
Τώρα, μια και λέτε γι' αυτό, συγγνώμη, Ευαγγελία, μια και λέτε γι' αυτό, θα έπρεπε στη χώρα μας επιτέλους να θεσπιστεί το συνταγματικό δικαστήριο. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες, ή μπορεί από τις ελάχιστες που δεν το έχουν, και συνομιλώντας παλαιότερα με πρώην υπουργούς δικαιοσύνης, μου έχουν πει ότι μία από τις κατάρες αυτού του τόπου είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την έννοια του είτε της καθυστέρησης έκδοσης αποφάσεων, είτε των αντικρουόμενων αποφάσεων που μπορεί να βγάζουν διάφορα τμήματά του.
Ναι, είμαι υπέρμαχος της ίδιας συνταγματικού δικαστηρίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είναι η κατάρα του συστήματος, είναι και ευλογία σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει όμως ένα εγγενές μειονέκτημα, mm-hmm, σε όλη αυτή τη διαδικασία που έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο, με αποτέλεσμα, μέχρι ότου κριθεί μια διαφορά, να καθίσει πάρα πολλά χρόνια.
Ακριβώς.
Και ξέρετε, κύριε Τάκη, θέτεται ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το θέμα της ασφάλειας του δικαίου και των πολίτων είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Δείτε τι έγινε, παλιά τι είχε γίνει με τον Κώστα Ναβαρίνο, δείτε τι έγινε τώρα με τον νέο οικοδομικό κανονισμό. Δεν μπορεί ύστερα από 10 χρόνια, έτσι, να κρίνεται μια διαφορά. Ο πολίτης εμπιστεύεται τη Βουλή, η οποία ψηφίζει ένα νόμο.
Και όχι μόνο οι πολίτες, θέλουμε και ξένες επενδύσεις. Αν ένας ξένος επενδυτής βλέπει αυτή την εικόνα, δεν πρόκειται ποτέ να ρισκάρει να έρθει στην Ελλάδα, όχι, όταν φοβάται ότι μετά από 10 χρόνια μπορεί η επένδυσή του να βγει άκυρη.
Και θυμίζω ότι αυτό ήταν και μία από τις προϋποθέσεις και τις μεταρρυθμίσεις που υποτίθεται θα γινόταν στην εποχή των μνημονίων. Ναι. Ακριβώς γιατί υπάρχει χρονοκαθυστέρηση αυτή πολύ μεγάλη. Και άρα αυτό είναι και ένα εμπόδιο στις επενδύσεις. Ναι.
Αυτό θα πρέπει να το ξέρεις εκ των προτέρων, και να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους είτε αποφασίζει εκ των προτέρων, είτε μετά είναι δωρον άδωρον.
Ναι.
Ένα παράδειγμα, ο εκλογικός νόμος. Ας υποθέσουμε ότι ψηφίζεται ένας προφανώς αντισταγματικός νόμος. Έτσι, εκλογικός νόμος. Τώρα υπάρχει περίπτωση εκ των υστέρων μετά τις εκλογές να έρθει ένα δικαστήριο, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, και να πει ότι είναι παράνομη η λαϊκή ετοιμιγωρία επειδή στηρίχθηκε σε αντισταγματικό νόμο. Ας είμαστε ειλικρινείς. Κάποιες διαφορές κρίνονται εκ των προτέρων ή δεν μπορούν να κρυφθούν καθόλου εκ των υστέρων. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Άρα, κύριε Βλαχόπουλε, επειδή το λέτε Και επειδή το αναφερθήκατε και προηγουμένως, αυτό που λέμε τα θεσμικά αντίβαρα, μήπως είναι μια ευκαιρία να τα ξαναδούμε μέσω από αυτές, πώς διασφαλίζονται, θέλω να πω, μέσω από, από την ανάγκη και την αναθεώρηση κάποιων, γιατί και για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών υπάρχει πρόβλημα, τα της δικαστικής εξουσίας τα συζητάμε και τα λέμε, θέλω να πω, δεν χρειάζονται ενίσχυση, είναι πολύ.
Χρειάζονται. Σαφώς. Για μένα το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, είναι ένα όχι μόνο ελληνικά, αλλά αν θέλετε ευρωπαϊκά. Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα, το οποίο έχει τα θετικά, αλλά έχει και το αρνητικό. Ότι, ξέρετε, η εξουσία θα πρέπει να υπάρχουν αυτό που λέμε αντίβαρα και να υπάρχει ένα χωρισμό, προκειμένου να μην υπάρχει ο κίνδυνος κατάχρησης εξουσίας.
Ακριβώς.
Η επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς θα πρέπει να δείξουμε. Να πω επίσης ότι αυτό συνδέεται και με την κρίση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.
Έτσι.
Αυτό το βλέπουμε μπροστά μας, μην το προσπερνάμε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Υπάρχει επίσης το θέμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Έχει ένα Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο κοινοβουλευτικό σύστημα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποτίθεται ότι είναι ο διαιτητής μεταξύ, ας το πω έτσι, ο ρυθμιστής του πολιτεύματος ή ο διαιτητής, να το πω πιο απλά, μεταξύ νομοθετικής και
εκτελεστικής.
Σήμερα η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία ταυτίζονται. Άρα λοιπόν δεν έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες.
Ακριβώς. Πείτε μας κάτι, γιατί συζητάμε πάρα πολύ, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Θα βάλω δύο μαζί άρθρα, το άρθρο 86 και αυτό που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε για την άρση της μονιμότητας στους δημοσίους υπαλλήλους. Ήθελα ένα σχόλιο και για τις δύο περιπτώσεις, αν έχετε την καλοσύνη.
Να ξεκινήσω από το δεύτερο, από την άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτό. Και να σας πω να εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα, η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κατοχυρώθηκε στο Σύνταγμα του 1911 και είναι μία από τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις στο εξυγχρονιστικό Σύνταγμα του 1911 του Ελευθερίου Βενιζέλου. Όλοι γνωρίζουμε εδώ και γνωρίζουμε την κατάσταση και ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορα θέματα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι όταν λέμε μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να απολυθεί ένας υπάλληλος και γιατί μπορεί να καταργηθεί η οργανική του θέση όπως συνέβη την εποχή των μνημονίων, αλλά και γιατί προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία. Πάσχει νομοθετικά. Πάσχει αυτή η διαδικασία. Εγώ θα σας πω ότι πάσχει. Γίνονται σοβαρές προσπάθειες για να εξορθολογηθεί. Ναι, η τελευταία τροποποίηση, η οποία γίνεται νομοθετικά και είναι πολύ σημαντική, λέει ότι τα πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων δεν αποτελούνται πλέον από δημοσίους υπαλλήλους, αλλά από μέλη του νομικού συμβουλίου του κράτους.
Μάλιστα.
Έμπειρους νομικούς του δημοσίου.
Μάλιστα.
Υπάρχουν τρόποι σε επίπεδο νομοθετικό, αν θέλουμε να διορθώσουμε την κατάσταση. Μην πάμε στο Σύνταγμα, γιατί και το Σύνταγμα, αν λέει ότι δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι και εξαρτάται από την αποδοτικότητα του στο δημόσιο. Πάλι δεν είναι θέμα νόμου, ο οποίος θα προβλέπει, ποιος θα μετράει την αποδοτικότητα, πώς θα προβλέπει, πώς θα γίνεται η αποδοτικότητα. Και καταλαβαίνετε τι αμφισβητήσεις μπορούν να ξεκινήσουν. Νομίζω ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, όπως βελτιώνεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι επαρκές προκειμένου να αντιμετωπιστούν.
Ναι. Ναι. Και για το άρθρο 86.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι προς
το συστηματικό. Το πολύπαθο.
Να περιοριστεί η συμμετοχή της πολιτικής εξουσίας στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών των υπουργών και να αυξηθεί ο ρόλος των δικαστών. Άρα λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, γιατί αυτά όπως είπα και στην αρχή, θα εξειδικευτούν μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα κατευθούν, θα γίνει συζήτηση και εύχομαι αυτή η συζήτηση να είναι ειλικρινή. Και...
Εδώ θέλω να πάμε τώρα, κύριε καθηγητά, στην ευχή σας. Προκύπτει, φαίνεται μάλλον για να μην πω προκύπτει, ξέρουμε όλοι ότι έχουμε δύο βουλές, την προτείνουσα και την αναθεωρητική, που είναι η επόμενη. Για να αναθεωρηθούν τα άρθρα στην επόμενη βουλή με 151 ψήφους, πρέπει να πάρουν σε αυτή 180. Φαίνεται ότι υπάρχει μια διάθεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην ψηφίσουν τίποτα ή σχεδόν τίποτα από τα κρίσιμα άρθρα, προκειμένου να μην δοθεί η δυνατότητα, και προφανώς αυτό μπορεί να είναι και μια έμεση παραδοχή ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ξανά πρώτο κόμμα, να μην δοθεί δυνατότητα στην επόμενη κυβέρνηση να αναθεωρήσει τα άρθρα με 151 ψήφους. Πάμε σε μια εργαλειοποίηση τελικά της διαδικασίας της αναθεωρητικής, αν συμβεί αυτό.
Ένα ακόμα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο συνδέεται με τα μειονεκτήματα που έχει το άρθρο 110 του Συντάγματος, περί αναθεώρησης του Συντάγματος. Και αν με ρωτούσατε την άποψή μου, το πρώτο άρθρο το οποίο θα άλλαζα θα ήταν το άρθρο περί αναθεώρησης του Συντάγματος.
Μάλιστα.
Απαιτούνται για να γίνει αναθεώρηση του Συντάγματος, στην πρώτη, όπως είπατε πολύ σωστά, την προτείνωσα βουλή, και στη δεύτερη, την αναθεωρητική, 151 και 180 ψήφοι. Με οποιοδήποτε συνδυασμό. 151 στην πρώτη και 180 στην δεύτερη, 180 στην πρώτη και 151. Τι γίνεται τώρα? Αν στην πρώτη βουλή την προτείνουσα έχει 180 ψήφους, τότε η επόμενη πλειοψηφία στη δεύτερη βουλή με 151 ψήφους μπορεί να προσδώσει όποιο περιεχόμενο θέλει στη διάταξη, τη συνταγματική. Άρα είναι λογικό να σκέφτονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί αν συμφωνήσουμε τώρα με 180 και στην επόμενη Βουλή η Νέα Δημοκρατία έχει 151 έδρες, τότε μπορεί να προσδώσει όποιο περιεχόμενο. Λέω ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία αναθεώρησης συντάγματος.
Ναι, αλλά έτσι δεν είναι σαν να αποδέχονται την εκλογική ετιμιγορία. Θέλω να πω ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αναθεώρηση του συντάγματος, πολλά άρθρα πέρασαν στην δεύτερη Βουλή με 180 ψήφους. Ακόμα και αυτό της αλλαγής της εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Ναι. Και μετά υπήρξε κριτική συστάση αυτή του
ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Άρα κατά αυτή την έννοια δεν θα πρέπει κανένα κόμμα αντιπολίτευσης να ψηφίζει στην πρώτη διαδικασία.
Για ολοκληρώστε τις σκέψεις.
Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να αλλάξει και κατά την άποψή μου αυτό το σύστημα των δύο βουλών, το οποίο είναι και πρωτότυπο σύστημα, νομίζω, θυμάμαι, αν υπάρχει σε άλλη χώρα, λίγο να καταργηθεί και να πάμε σε αυξημένη βέβαια πλειοψηφία, αλλά σε μία βουλή, αν θέλετε, σε δύο συνόδους. Έτσι, τα κόμματα αντί να συζητάνε επί της ουσίας των προτάσεων αναθεώρησης του συντάγματος, σκέφτονται με υπολογισμούς τι θα κάνω στην επόμενη βουλή και τι θέση θα έχω και αν θα είμαι πρώτο κόμμα, δεν θα είμαι δεύτερο κόμμα κτλ. Αυτό νομίζω ότι είναι προβληματικό.
Μάλιστα, και έχω και μία άλλη ερώτηση. Έχουμε εκλογές μπροστά μας. Βλέπουμε ήδη τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε τα ποσοστά των κομμάτων. Θα λειτουργεί η Βουλή την επόμενη των εκλογών? Και αν δεν προκύψει κυβέρνηση, τι γίνεται εκεί? Ανοίγει, κλείνει και μετά?
Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα σας απαντήσω αμέσως. Αν μου επιτρέπετε, απλώς μία συμπλήρωση στο θέμα της ποινικής ευθύνης των υπουργών.
Α, ναι, ναι.
Εγώ θα ήθελα ακόμα πιο ριζοσπαστική λύση. Δηλαδή, θα ήθελα να αποσυνδεθεί, όπως συμβαίνει σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, τελείως η αναζήτηση ποινικών ευθυνών των υπουργών από τη Βουλή.
Από τη Βουλή.
Και
ναι,
να πάει σε δικαιοσύνη
κατευθείαν.
Πρώτα
ναι.
το επίπεδο, σε ανώτατο ναι, ναι. επίπεδο, έτσι δεν μιλάμε, γιατί προφανώς θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική δοση δικία που λέμε στα νομικά. Αλλά ας μην εμπλέκεται η Βουλή, γιατί και τώρα υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσουν τη γνώμη Συμβουλίου Δικαστικών και δεν το κάνουν στη Βουλή.
Μάλιστα.
Τώρα βέβαια λένε θα γίνει υποχρεωτικό αυτό.
Για να το δούμε.
Ναι. Τώρα, σε σχέση με το ερώτημά σας αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αν στις επόμενες εκλογές δεν διαλυθεί εκ νέου η Βουλή, γιατί δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, τότε στην περίπτωση αυτή έχει τεθεί το ερώτημα μήπως καίγεται, ας το πω έτσι, επιτρέψτε μου το ρήμα.
Αυτό, γι' αυτό ρωτώ. Ναι.
Η απάντηση δική μου, και νομίζω ότι αυτή θα είναι η άποψη και των περισσότερων συναδελφών όσο μπορώ να συζητήσω μαζί τους, είναι ότι δεν καίγεται η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί στη λογική του συντάγματος είναι ότι γίνεται η αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή την αναθεωρητική, η οποία πράγματι λειτουργεί.
Οψέποτε προκύψει, αυτό λέτε.
Οψέποτε προκύψει.
Α, μάλιστα. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ναι, ναι, ναι.
Όχι αυτή η οποία απλώς συνέρχεται προκειμένου να εκλέξει το Προεδρείο και διαλύεται.
Ενδεχομένως αυτή που θα ψηφίσει το σχηματισμό κυβέρνησης, να το πούμε.
Ακριβώς.
Ναι. Αυτή που θα λειτουργήσει.
Ναι, ναι. Έχουμε ένα προηγούμενο, πρέπει να σας πω.
Ναι.
Είναι για το θέμα της ποινικής ευθύνης των υπουργών, όπου είχε τεθεί σε μία περίπτωση. Το θέμα, μήπως επειδή τότε υπήρχε η αποσβεστική προθεσμία, η δεύτερη σύνοδος της επόμενης βουλευτικής περίοδου, μήπως δεν μπορούσε να διωχθεί ο τότε υπουργός, ο διατελέσει υπουργός οικονομικών και είπε το ειδικό δικαστήριο όχι.
Για τον κύριο Παπακοσταντίνου, λέτε.
Ναι.
Α, μάλιστα.
Ως επόμενη βουλευτική περίοδος μετράει αυτή η οποία πράγματι συνεδριάζει και λειτουργεί.
Μάλιστα.
Άρα, αναλογικά, ας το πούμε έτσι, αναλόγως μάλλον να εφαρμόζοντάς το, νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να οδηγηθούμε σε αυτό το συμπέρασμα.
Μάλιστα.
Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Βλαχόπουλε. Θα έχουμε χρόνο να τα ξαναλέμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.